of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
Χριστούγεννα σε μερικές ημέρες και ήθιστε αυτές οι τόσο οικογενειακές γιορτές να έχουν ως πρωταγωνιστές, συγγνώμη, λοιπόν, και ήθιστε λοιπόν αυτές οι τόσο οικογενειακές γιορτές να έχουν ως πρωταγωνιστές τους μικρούς φίλους μας. Παιδικό και εφηβικό βιβλίο στις σημερινές αντανακλάσεις, σε σύγχρονη και ανανεωμένη εκδοχή. Αυτό είναι το ζητούμενο των σημερινών αντανακλάσεων και ο λόγος είναι απλός. Οι πάλι ποτέ ήρωες των δικών μας παραμυθιών, οι ήρωες των σημερινών γονιών, παππούδων και γιαγιάδων, έχουν μείνει πίσω σε μια ροή ζωής που φιλερτάρει με την αρρώστια, την απώλεια, ενώ ταυτόχρονα αναζητά πόρτες ελπίδας. Ιστορίες για μικρούς και λιγότερο μικρούς, θέατρο και πολλή μουσική, ανατρέχουμε σε όλα αυτά μέσα από τη συζήτηση που θα έχουμε στη συνέχεια με τη συγγραφέα παιδικών και εφηβικών βιβλίων, υποψήφια για το βραβείο Άντερσεν της ερχόμενης χρονιάς, Μαρία Παπαγιάννη.
Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you boo. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand, just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We've snuggled close together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two.
Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. There's a birthday party at the home of Farmer Gray. It'll be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love to sing without a single stop. At the fireplace where we'll watch the chestnuts pop. Pop, pop, pop. There's a happy feeling nothing in the world can buy. When they pass around the coffee and the pumpkin pie, it'll nearly be like a picture print by Courier and Ives. These wonderful things are the things we remember all through our lives. These wonderful things are the things we remember all through our lives. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling, too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you.
Πριν κλωτσίσουμε την κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη κολλημένη, για να αρχίσουμε τη σημερινή ιστορία, το σημερινό παραμύθι παρέα με τη συγγραφέα, όπως είπαμε, Μαρία Παπαγιάννη. Σύντομες συστάσεις. Στην παραγωγή έχουμε τη Μαρία Σφυρόερα. Στην κονσόλα του ήχου, το Θάνο Τσιμέκα. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, η Έλληνα Νεοφωτίστου.
McCartney here. I'd just like to wish you everything you wish yourselves for Christmas.
This is John Lennon saying on behalf of the Beatles, have a very happy Christmas and a good new year.
George Harrison speaking. I'd like to take this opportunity of wishing a very merry Christmas, listeners everywhere.
This is Ringo Starr and I'd just like to say merry Christmas and a really happy new year to all listeners.
Λοιπόν, σας έχουμε προετοιμάσει για τα πάντα. Χριστούγεννα, όπως είπαμε, σε μερικές μέρες. Ήθιστε λοιπόν οι μικροί λιλιπούτοι να είναι πρωταγωνιστές. Και όπως ήδη σας είπαμε, η κόκκινη κλωστή, την οποία θα κλωτσίσουμε έτσι ώστε να αρχίσει η ιστορία, έχει μαζί μας την Μαρία Παπαγιάννη, συγγραφέας, υποψήφια για το βραβείο Άντερσεν. Όλα τα είπα, κυρία Παπαγιάννη.
Δεν τα είπες όλα.
Δεν τα είπα όλα.
Όχι, δεν είπες ότι είμαστε φίλες από παλιά.
Όχι,
ότι δεν είναι τυχαίο ότι με κάλεσες. Ότι έχουμε βρεθεί σε πολλά ρεπορτάζ μαζί, σε χιονισμένους τόπους. Μας έχει ενώσει η ιστορία της κάλυψης του ρεπορτάζ του Αγγελόπουλου στη Φλόρινα. Για κάτι που δεν μου το... ποτέ δεν με συγχωρεί η μητέρα μου, ότι πήγα εκεί πέρα και, και μας αφόρησε. Φύγε από εκεί, θα σας αφορήσει ο Κατιώτης. Λοιπόν, και να ζητήσω συγγνώμη ξεκινώντας, γιατί όπως πάντα ήμουν πάλι καθυστερημένη.
Ναι, είναι ένα μικρό κουσούρι αυτό.
Αλλά δεν πειράζει, ακούσατε John Lennon, οπότε εντάξει.
Ακούσαμε, ναι, ακούσαμε διάφορα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
Ναι.
Έχουμε μπει στο πνεύμα.
Χριστούγεννα.
Και Χριστούγεννα, ναι. Χριστούγεννα, όπως είπα και εγώ, οι ήρωες είναι οι μικροί, αλλά και εμείς οι μεγάλοι κάτι κλέβουμε οι δόλοι.
Ναι.
Ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με αυτό. Το συζητήσαμε κιόλας έτσι για να το αποκαλύψουμε. Ήθελα να ξεκινήσουμε πατώντας με το ένα πόδι σε αυτό το μήνυμα που έχεις στείλει για την υποψηφιότητά σου για το βραβείο Άντερσεν. Και το άλλο που δίνεις κάποιες εικόνες και το άλλο ακριβώς να κουμπώσει με τις ημέρες των Χριστουγέννων. Επί της ουσίας, όταν ξεκινάς αυτό το μήνυμα λες «γεννήθηκα στη Λάρισα». Περιγράφεις τον Όλυμπο, τον, τέλος πάντων την κατοικία του Δωδεκάθεου, τον ανοιχτό ορίζοντα που έχει αυτή η πόλη. Τα Χριστούγεννα σε αυτή την πόλη πώς ήτανε, ποιες, γιατί γεννάς ιστορίες αλλά αντλείς και από τις ιστορίες των άλλων. Πώς ήταν λοιπόν τα δικά σου Χριστούγεννα στη Λάρισα, ας το ξεκινήσουμε κάπως έτσι.
Πολύ χαρά, αυτό θα έλεγα. Πολύ αγκαλιά. Λέω ότι ο χρόνος είναι και αυτός δημιουργός, έτσι, δεν ξέρω αν όλα αυτά όντως τα έχω ζήσει ή τα θυμάμαι έτσι, αλλά σημασία έχει ότι αν θυμάσαι κάτι σαν θαύματα, σημαίνει ότι μάλλον καλά πέρασες. Έτσι λοιπόν εγώ τα παιδικά χρόνια στη Λάρισα γενικά, αλλά ειδικά τα Χριστούγεννα, τα θυμάμαι γεμάτα θαύματα. Περνούσαμε πολύ όμορφα, ήμασταν μια πολύ δεμένη οικογένεια με πολλούς φίλους, ξαδέλφια, θείους, θείες και συγκεντρωνόμασταν όλοι. Και για ένα καθόλου περίεργο λόγο, λόγω της μαμάς μου και του μπαμπά μου, μαζευόμασταν όλοι στο σπίτι μας. Και τέτοιες μέρες ξεκινούσαν οι λίστες για το τι θα κάνουμε, τα δώρα μεταξύ μας, γλυκά, το ένα το άλλο. Και εγώ ετοιμαζόμουν να φύγω από το κρεβάτι μου, βέβαια, γιατί δεν θυμάμαι ποτέ γιορτές να έχω κοιμηθεί στο κρεβάτι μου, γιατί το σπίτι μας ήταν γεμάτο κόσμο. Αλλά θυμάμαι όμως αυτές τις μέρες να κοιμόμαστε όλοι στρωματσάδα κάτω από το χριστουγεννιώτικο δέντρο με τα μεγάλα μου ξαδέλφια και να ακούω ιστορίες και να κλέβω εικόνες και να ακούω για βιβλία, για ταινίες και όταν ήμουν πολύ πολύ μικρή να πρωτοακούω πράγματα. Τα Χριστούγεννα γεννούσαν πολλά πράγματα για μένα.
Θυμάσαι ιστορίες που ενδεχομένως πάνω στις οποίες έχεις πατήσει για τα βιβλία σου από εκείνη την περίοδο?
Νομίζω ότι όταν γράφεις ένα βιβλίο είσαι ολόκληρη μέσα, οπότε αναπόφευκτα είναι και αυτό το κομμάτι. Τώρα αναγνωρίσιμα, δεν ξέρω κάθε φορά σε κάθε βιβλίο αν υπάρχει κάτι εντελώς αναγνωρίσιμο, αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλά στοιχεία από αυτό που ήμουν εγώ τότε ή από αυτά που άκουσα ή οι ιστορίες που έχει ζήσει είναι το νήμα που τελικά κλώθηκε τις λέξεις στα βιβλία. Νομίζω ότι τα κουβαλάμε όλα μαζί. Αλλά σίγουρα όλη αυτή η χαρά της παιδικής ηλικίας νομίζω, ναι, την κουβαλάω παντού σε ό,τι γράφω.
Γράφεις κατά βάση όμως, για να τα πούμε έτσι, γράφεις κατά βάση παιδικό, εφηβικό, πατάς και λίγο στο θέατρο, ενίοτε. θα τα συζητήσουμε όλα αυτά.
Βασικά γράφω και ξεκινάω πάντα με το μια φορά και έναν καιρό και όπου με πάει. Αλλά γράφω για παιδιά γιατί πάντα διαλέγω να βλέπω την ιστορία μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Τους εμπιστεύομαι περισσότερο μάλλον.
Δεν μπορώ να σου πω ότι έχεις και άδικο.
Ναι, δεν είναι ότι δεν μεγάλωσα ποτέ, όπως μου λένε πολλές φορές τα παιδιά μου. Και τι μονιροπόλα και δεν βλέπω μπροστά μου. Τους λέω όχι, τα βλέπω, αλλά βλέπω και τα άλλα. Αυτά που βλέπαμε και όταν ήμασταν παιδιά με τη φαντασία μας. Και νομίζω ότι η φαντασία είναι που κάνει... Θυμάμαι μια φράση που μου αρέσει πολύ, που είχα διαβάσει τον Κούντερα, κάνει τα ντουβάρια σπίτι. Νομίζω ότι λοιπόν είναι απαραίτητο και αυτή η ματιά των παιδιών κάθε φορά για μένα είναι λυτρωτική, γιατί μου αρέσει το καθαρό τους βλέμμα και τα μεγάλα τους φτερά.
Παρ' όλα αυτά, το είπα και λίγο στην εισαγωγή μου, έλειπες και δεν την άκουσες. Είχαμε συνηθίσει η δικιά μας γενιά και οι παλαιότερες γενιές. Ήταν μια φορά και έναν καιρό, όπως πολύ σωστά ξεκινάς και εσύ, αλλά κάπου τα πιο πολλά είχαν ένα happy end. Τώρα συγγνώμη για το ελληνικό, είχαν ένα πολύ ευχάριστο τέλος. Όχι τα δικά σου παραμύθια δεν έχουν ευχάριστο τέλος. Αλλά παρόλα αυτά έχω την αίσθηση, διαβάζοντας το τέλος των δικών σου παραμυθιών, είναι ότι ανοίγεις μία πόρτα. Δεν κλείνει η πόρτα με ένα ωραίο τέλος.
Αυτό θέλω να κάνω, να ανοίγω μια πόρτα, οπότε σε ευχαριστώ που το λες. Αλλά απ' την άλλη, ίσως διαβάζαμε παραμύθια που θέλαν οι γονείς μας να διαβάζουμε και που μιλούσαν για έναν κόσμο έτσι αγγελικά πλασμένο, ο οποίος φυσικά δεν υπάρχει. Και εγώ επιλέγω να λέω στα παιδιά ή να λέω και σε μένα για αυτή την πραγματική ζωή και όχι για μια άλλη αγγελικά πλασμένη. Και νομίζω ότι τα πρώτα παραμύθια δεν ήταν παραμύθια με happy end, ήταν σκληρά παραμύθια, γιατί ακριβώς μιλούσαν για τη ζωή. Όταν γράφεις, καλά, παραμύθι μιλάμε τώρα, με μια είναι γενικότερη, γιατί ας πούμε για τα χρυσά κουπιά που μου ζήτησες να μιλήσουμε κιόλας, ναι, και το τελευταίο μου βιβλίο είναι με τη story, αλλά θέλω να πεις ότι όλα με μια έννοια ξεκινάνε, όλες τις ιστορίες με το μια φορά και ένα καιρό. Λοιπόν, εγώ ποτέ δεν θα ήθελα να πω ψέματα στα παιδιά. Δηλαδή, να μιλάω μόνο για ωραίες και εύκολες καταστάσεις, γιατί θα ήταν σαν να τους λέω ψέματα. Και μετά αυτά τα παιδιά δεν τα προετοιμάζεις για τη ζωή. Οι ιστορίες πρέπει να είναι λίγο ευρύχωρες, να τους αφήνουν χώρο να μεγαλώσουν. Και όχι μόνο να είναι όλα μασημένα. Γι' αυτό και με ενοχλεί, να σου πω την αλήθεια, όταν ακούω κάποιον να με ρωτάει, έχω αυτό το θέμα στην εκδήλωσή μου, στην τάξη μου.
Ναι, σε οτιδήποτε, σε μια ομιλία.
Ναι, ποιο βιβλίο έχεις γράψει για αυτό το θέμα? Ένα βιβλίο μιλάει για πάρα πολλά θέματα. Ναι. Η ζωή δεν είναι μόνο ευθεία. Έχει στοές, σκοτάδια, λαβύρινθους, ξέφωτα. Έτσι είναι η ζωή των ανθρώπων. Κουβάρια. Για πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να πεις μόνο. Όμως αυτό που σίγουρα νομίζω ότι διαφοροποιεί τουλάχιστον αυτό που κάνω εγώ, είναι ότι αυτό που είπες, ότι προσπαθώ να αφήνω πάντα ένα φεγγίτι για να φαίνεται λίγο ουρανός. Δηλαδή να μην είναι όλα... Γιατί έτσι το πιστεύω εγώ κιόλας.
Υπάρχουν διακυμάνσεις, έτσι να πατήσουμε λίγο πάνω στα χρυσά κουπιά. Δηλαδή, εκεί που είναι τα πάντα ευχάριστα, πρώτο και κύριο, διαβάζοντας κάποιος τα χρυσά κουπιά και γνωρίζοντας, υπάρχουν πολλά στοιχεία δικά σου, και ευτυχώς βέβαια, εντάξει. Πρώτο και κύριο, η δημιουργία δύο αδελφών, γένους θηλυκού. Είναι ένα βασικό πράγμα που υπάρχει σε αυτό το βιβλίο. Και υπάρχουν πράγματα, έννοιες που, όπως είναι η απώλεια, όπως είναι η αρρώστια, όπως είναι το ξένο, όπως είναι ο φόβος, πολλά πράγματα, τα οποία αναρωτιέμαι πόσο εύπεπτα μπορεί να είναι για τα παιδιά. Έχεις εισπράξει, έχεις μια αντανάκλαση από τα παιδιά?
Νομίζω ότι τα παιδιά το εκτιμούν όταν καταλαβαίνουν ότι σε ένα βιβλίο υπάρχουν και κομμάτια δικά τους, καταστάσεις που έχουν περάσει. Μπαίνει σε μια τάξη. Είναι δυνατόν, πολύ πιθανό να υπάρχει ένα παιδί που έχει χάσει κάποιον δικό του. Συμβαίνουν δυστυχώς. Και πολλοί είχαμε απώλειες και σε μικρές ηλικίες. Συμβαίνουν αυτό, και αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώνει η ζωή εκεί. Ξεκινάει κάτι άλλο. Ένας καινούριος δρόμος. Και νομίζω ότι το σημαντικό, γι' αυτό και εγώ όταν με ρωτάνε το θέμα είναι η απώλεια στα χρυσά κουπιά, το τελευταίο μυθιστόρημα, λέω ότι το θέμα σε αυτό το βιβλίο είναι μετά την απώλεια. Είναι το να συνεχίζεις να κάνεις κουπί, να αρμενίζεις, να ταξιδεύεις, να προχωράς, γιατί μόνο αυτό είναι η ζωή. Να είσαι στο δρόμο και να μην το βάζεις κάτω. Νομίζω ότι και η εποχή μας έχει συνηθίσει με πάρα πολλές παγίδες και απώλειες, αλλά όλων μας η αγκαλιά έχει τραυματιστεί αυτή την περίοδο. Είπε στην αρχή τι είναι τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα είναι αγκαλιά. Αυτό είναι. Να καθίσουμε όλοι αγκαλιά, η οικογένεια, οι φίλοι, η αγκαλιά. Θα δυσκολευτούμε φέτος.
Λοιπόν, ναι, και πολλοί άνθρωποι μας ακούνε θα
δυσκολευτούν. Και φαντάσου τώρα αυτά τα παιδιά, εμείς αυτό το πράγμα δεν το είχαμε ζήσει. Αυτά τα παιδιά τώρα και με όλη αυτή την περίοδο του κορονοϊού, αλλά και πριν με την κρίση, πόσα παιδιά είδα τους γονείς τους χωρίς δουλειές, τώρα με το κορονοϊό πόσα παιδιά δυσκολεύονται να κάνουν παρέες, να βγουν, έφηβοι κλεισμένοι στο σπίτι, τρελό πράγμα, δυστοπικό σενάριο που αν το κάναμε παλιότερα θα λέγαμε...
Επιστημονική φαντασία, τρελή.
Ακριβώς.
Όντως, είναι μια επιστημονική φαντασία. Λοιπόν, πριν περάσουμε για αυτή την περίοδο, θα επανέλθουμε στα Χρυσά Κουμπιά, να κάνουμε την πρώτη παύση μας. Δεν θυμάμαι τι έχω βάλει, Θάνο.
Για να ακούσουμε.
Α, μάλιστα. Ραδιοφωνική αναγκαιότητα λέγεται αυτή. Πρέπει να επαναλάβουμε ότι στο στούντιο του πρώτου προγράμματος σήμερα μαζί μας είναι η Μαρία Παπαγιάννη, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, εφηβικών βιβλίων και όχι μόνο, θα τα πούμε σιγά σιγά όλα αυτά, σε μια προσπάθεια έτσι Ξέρεις, επειδή είναι και οι μέρες που είναι, γιορτάζουν η πιτσιρικαρία.
Μόνο, επειδή... μόνο η πιτσιρικαρία
και
γιορτάζει.
Και
όλοι γιορτάζουν.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα βλογάμε λίγο πιο πολύ την πιτσιρικαρία. Και επειδή αυτή, η προηγούμενη ενότητα, την κλείσαμε λέγοντας, Μαρία, ότι όντως αυτή η γενιά έχει κλειστεί και έχει κλειστεί. Δηλαδή, σκέφτομαι την ανιψιά μου, η οποία λέει. Σταματάτε να με λέτε 28. Α. Δεν είμαι 28, μου λείπουν 2 χρόνια. Αφήστε τα, αυτά τα 2 πεταχτήκανε. Δεν τα θέλω. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σε ρωτήσω. Θέλω πρώτο και κύριο να απευθυνθώ στους ακροατές, γιατί πραγματικά υπάρχει και το βιβλίο. Γιατί όλη αυτή η γενιά έχει μάθει να ζουμάρει, να κάνει μάθημα, να κάνει διάφορα. Έχεις μπει και εσύ σε αυτό το τρίπ.
Ναι.
Η Μαρία Παπαγιάννη, για όσους δεν γνωρίζουν, συνεργάζεται με σχολεία, συνεργάζεται με βιβλιοπωλεία. Έρχεται σε επαφή με τα παιδιά και έχει μια πλειάδα, έτσι, βιβλίων, οι οποίες αποδέκτες είναι από πολύ πιτσιρικαρία, έτσι δεν
από
είναι.
Προσχολική ηλικία.
Από προσχολική μέχρι εφηβάκια.
Βέβαια, τώρα που το λες, ναι, διαδικτυακά πλέον γίνονται όλα, ναι, και εμείς. Mm-hmm. Σίγουρα και σε εμάς λείπει αγκαλιά. Είναι τέλειο να μπαίνεις σε ένα νηπιαγωγείο, σε ένα δημοτικό και να ξεχύνονται τα παιδιά πάνω σου και να γίνεσαι ένα μαζί τους, να ακούς τις ιστορίες τους. Είναι πολύ διαφορετικά μέσα από την οθόνη. Αλλά κοίταξε, τώρα πέρα από αυτή τη συγκεκριμένη κακή συγκυρία για όλο τον κόσμο με τον κορονοϊό, τα παιδιά ζουν σε άλλη εποχή. Ζουν στην εποχή που ο υπολογιστής τους είναι όπως ήταν σε εμάς το βιβλίο.
Το βιβλίο.
Λοιπόν,
ναι,
τώρα ο καθένα, όλοι μας ψάχνουμε να βρούμε πού θα χαρίσουμε τις εγκυκλοπαίδειες που είχαμε.
Και δεν είναι μόνο ο υπολογιστής είναι το βιβλίο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά και το στυλό είναι πληκτρολόγιο.
Ναι, ναι. Ναι, αλλά όμως αυτή είναι η εποχή και είναι δύσκολο, γιατί ακούω πολλούς και με ρωτάνε και μαμάδες και μου λένε πώς θα κάνουμε τώρα να κλείσουν τους υπολογιστές, να ανοίξουν το βιβλίο. Νομίζω ότι δεν είναι αυτή η λύση. Πλέον ζούμε σε άλλη εποχή. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Και εμείς άλλωστε. Γιατί και εσύ δεν είσαι με τον υπολογιστή ανοιχτό και εσύ δεν επικοινωνείς με τον υπολογιστή. Τώρα να λέμε ψέματα και να ζητάμε από τα παιδιά πράγματα
ψέματα,
που δεν κάνουμε.
Να σου πω κάτι,
και είναι ωραίο
δικαιολογώ.
Αυτό. Είναι ευκολία. Μπορείς μέσω πλέον του διαδικτύου να κάνεις τα πάντα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι για να ανοίξουν ένα παιδί να ανοίξει ένα βιβλίο, είναι αργά να το σκεφτούμε τώρα. Όχι ότι δεν υπάρχει τρόπος να αγαπήσει τα βιβλία σε μεγάλη ηλικία, αλλά θέλω να πω ότι η προπόνηση πρέπει να ξεκινάει από πολύ πολύ μικρό παιδί. Λέω πάρα πολλές φορές μια συνέντευξη, ένα απόσπασμα μιας συνέντευξης που είχα διαβάσει της Μιούσκιν, της σημαντικής αυτής γυναίκας του θεάτρου,
φοβερή,
η οποία έλεγε ότι η φαντασία είναι ένα σμής που πρέπει να δουλευτεί καλά. Λοιπόν, δεν γίνεται όταν είναι μικρά τα παιδιά μας να τα φυτεύουμε μπροστά σε έναν υπολογιστή και στα τραπέζια να τους δίνουμε ένα κινητό για να έχουν να ασχολούνται και να παίζουν. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος είναι να ανοίξουμε τις πόρτες και να βγούμε βόλτες με τα παιδιά μας. Εγώ νομίζω ότι τα παιδιά που έχουν πάει πολλές εξερευνήσεις, έχουν κάνει περιπέτειες με τους γονείς τους, ξέρεις, περιπέτειες μέσα εισαγωγικά,
ναι,
ακόμη και μια βόλτα στο πάρκο μπορεί να γίνει περιπέτεια, που έχουν αγαπήσει τα ταξίδια, που τις μουσικές, που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου βλέπουν τα βιβλία. Νομίζω αυτά τα παιδιά δεν τα φοβάμαι. Πιο πολύ σημαντικό για μένα είναι τα παιδιά να γίνουν ταξιδευτές και ας έχουν μαζί με το sleeping bag στο σάκο τους τον υπολογιστή τους και να έχουν και ένα βιβλίο. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά δεν τα φοβάμαι. Τα πιο δυνατά παιδιά είναι αυτά τα οποία επιβεβαιώθηκαν όταν μικρά και όταν ζήσανε και αγαπήσανε τη φύση, τα ζώα, τους ανθρώπους. Δηλαδή,
ναι,
ξέρεις κάτι, το βιβλίο γίνεται σαν να είναι... Δεν μ' αρέσει όταν κάποιοι γονείς το κάνουν, η επιβράβευση και η τιμωρία. Άμα διαβάσεις ένα βιβλίο, θα σου κάνω αυτό. Δηλαδή, δεν είναι αυτό. Πρέπει να δουλευτεί η σχέση με το βιβλίο. Ας πούμε, εγώ μεγάλωσα 2 παιδιά, τα οποία τώρα είναι μεγάλα, 20 mm-hmm. και 25 χρονών. Και 2 αγαπάνε τα βιβλία. Φοβήθηκα στην εφηβεία. Με το Στέργιο φοβήθηκα ότι η μπάλα θα τον κερδίσει. Αλλά τα παιδιά που ακούσανε πολλά παραμύθια. Θυμάμαι ότι με τον Θάνο μεγαλώναμε τα παιδιά κάθε βράδυ λέγοντας καλή νύχτα και εγώ τους διάβαζα και μάλιστα τα παιδιά φωνάζαν τον μπαμπά τους γιατί θέλανε παραμύθια με το στόμα τους. Έλεγε προφορικές ιστορίες, τις οποίες φτιάχναν μαζί. Αυτά οι πρώτες αναγνώσεις Κάθε βράδυ όμως, 1, 2, 3, 5 παραμύθια, σε κάθε εκδρομή όλοι μας φτιάχναμε τις βαλίτσες μας και όλοι διαλέγαμε το βιβλίο που θα πάρουμε μαζί. Νομίζω ότι αυτές οι ιστορίες που μοιραστήκαμε σε αυτή την ηλικία των παιδιών μας, δηλαδή εμείς ως γονείς μαζί με τα παιδιά μας, ήταν μια σχέση. Ακόμα αναφέρεται, ας πούμε, η Αλεξάνδρα μου λέει, όχι, αυτό το βιβλίο θα το πετάξω, είναι το αγαπημένο μου από τότε. Και γίνανε κομμάτι ζωής μας. Οι ήρωες προχωρούσαν μαζί μας. Αυτά τα πράγματα ήταν. Τα βιβλία μας τους βοηθούσαν να μας μιλήσουν για φόβους τους ή να ανακαλύψουμε εμείς πράγματα για αυτούς. Γιατί το που σκαλώνει ένα παιδί όταν του διαβάζει ένα παραμύθι, κάτι σημαίνει. Ο λόγος που σου ζητάει και σου ξαναζητάει το ίδιο παραμύθι. Άλλο λάθος. Κάθε βράδυ το ίδιο παραμύθι, πρέπει να διαβάσει κάτι παραπάνω. Όχι. Τα βιβλία είναι αγάπη. Όταν είναι έρωτας, άμα τα ερωτευτείς, νομίζω θα ζεις μαζί τους.
Έχουμε μπει σε μία έτσι αρκετά τέτα-τέτ συζήτηση και καλό είναι, και θα το παντρέψω τώρα. Ανέφερες το Θάνο και εννοούμε φυσικά το Θάνο Μικρούτσικο, γιατί η Μαρία ήταν παντρεμένη και ήταν ο σύντροφος της ζωής της. Ο Θάνος Μικρούτσικος, μαζί με, λοιπόν, με το Θάνο, και έτσι θα το περάσω. Ήρθε η μουσική και κάθισε πάνω σε δικό σου λόγο. Και έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα και θα μου πεις κατά πόσο τελικά όλο αυτό, όλη αυτή η προσπάθεια του λόγου με τη μουσική είναι πιο εύπεπτη για τα παιδιά.
Η παρέα μας μεγάλη, λείπουν μόνο οι παπαγάλοι. Λέει ο ένας, λέει ο άλλος, μεγαλώνει η ζωή. Δώσω ένας, δώσω άλλος, ταξιδεύουμε μαζί.
Στο φεγγάρι αν θες να πάμε, ένας δρόμος πάει εκεί. Μη φοβάσαι το ταξίδι, είμαστε όλοι δυνατοί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πειρατή μου έλα. Αν και διαφορετική, προχωράμε όλοι μαζί.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Καλώς ήρθατε παιδιά, μαζευτείτε στη φωτιά. Ιστορίες αν μου πείτε θα είναι όλα μαγικά. Λέει ο ένας, λέει ο άλλος, η παρέα εκλεκτή. Δώσω ένας, δώσω άλλος, θα γυρίσουμε τη γη.
Είναι δύσκολος ο δρόμος, είναι δύσκολη καιρή. Μη φοβάσαι το σκοτάδι όταν είμαστε μαζί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πόντι και μου έλα. Παραμύθι να μας πεις, το αδύνατο μπορείς.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε ένα κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό.
Μια εσύ
εσύ και μια εγώ.
Μια εσύ και μια εγώ.
Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Θάνος Μικρούτσικος λοιπόν σε μια...
Σε ρόλο του παραμυθά.
Του παραμυθά.
Βασικός ρόλος της ζωής του. Όχι μόνο στα παιδιά, μας, αλλά ήφανε ένα δικό του παραμύθι.
Σε βοήθαγε στις δικές σου ιστορίες.
Νομίζω ότι τώρα το έλεγα πάντα αυτό. Δεν ξέρω αν θα έκανα αυτά που έχω κάνει αν δεν ήταν ο Θάνος. Δηλαδή ο Θάνος με έσπρωξε να τολμήσω. Με έσπρωξε στην ανοιχτή θάλασσα. Ήμουνα πάντα πολύ φοβισμένη στο να στείλω μια ιστορία, ας πούμε, ένα κείμενο μου σε εκδότη, ας πούμε. Mm-hmm. Και για χρόνια με έβλεπε να... Τότε δεν υπήρχαν έτσι οι υπολογιστές στη ζωή μας όπως mm-hmm. τώρα. Και εγώ αποθήκευα σε κουτιά τις ιστορίες. Ό,τι έγραφα, τα έβαζα στα σερτάρια μου, ξέρεις. Mm-hmm. Και σε μια μετακόμιση είχαμε πλέον την Αλεξάνδρα, μου λέει, σου λέω αλήθεια ότι δεν θα τις πάρεις αυτές τις ιστορίες πάλι σε κουτάκια να τις μεταφέρουμε στο επόμενο σπίτι, αν δεν στείλεις μία πρώτα, να τολμήσεις να στείλεις μία σε εκδότη. Και έτσι λοιπόν έστειλα την πρώτη ιστορία στον εκδότη που είμαι όλα αυτά τα χρόνια στον Πατάκη και βγήκε η πρώτη ιστορία την χρονιά που γεννήθηκε και ο γιος μας, ο Στέριος. Λοιπόν, ο Θάνος ήταν καπετάνιος.
Πάντα. Και είχατε ήδη κάνει και δύο δουλειές στο Μέγαρο, έτσι, ναι. Όταν ο Θάνος δούλευε στο Μέγαρο, έτσι.
Ναι, είχαμε κάνει... Όχι, ο Θάνος είχε φύγει από το Μέγαρο όταν κάναμε τις δουλειές.
Όταν κάναμε 2001, ναι, είχε φύγει. Έχεις δίκιο. Ναι.
Και ναι, κάναμε το Παράξενο δεν είναι και το Ταξίδι στο Σταυρό του Νότου.
Μάλιστα, δύο μεγάλες.
Αλλά πάντα σου λέω, εγώ δηλαδή, σκεφτόμουν ότι πώς να γράψω... όταν υπάρχουν συγκεκριμένα όρια, γιατί σε μια παράσταση υπήρχαν ανάγκες και έπρεπε να γραφτεί κείμενο βάσει των συνεργαστών, ας πούμε στο Σταυρό του Νότου της μουσικής που είχε ο Θάνος, λοιπόν, αλλά έμαθα και αυτό, ότι πολλές φορές τα όρια σε απελευθερώνουν.
Μάλιστα. Υπάρχει μια άλλη αποστροφή, Μαρία Παπαγιάννη. Συνεχίζουμε να μιλάμε με τη Μαρία Παπαγιάννη. Συζητάμε για όλα τα βιβλία τα οποία μπορείτε να τα βρείτε μέρες που είναι στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Πήρα και θάρρος γιατί προχθές μίλαγα με τον Γιάννη τον Μπασκόζο από τον Αναγνώστη και μου είπε ότι όλο και περισσότερα γεννιούνται και ξεπηδιούνται μικρά βιβλιοπωλεία και έχω πάρει τα πάνω μου και λέω τι υπέροχο αυτό γιατί πάντοτε μ' αρέσουν.
Και τι σκέφτεσαι να κάνεις βιβλιοπωλείο?
Όχι, αλλά μ' αρέσουν πάντοτε μ' άρεσαν τα μικρά βιβλιοπωλεία και πάντοτε είχα μία σχέση ιδιαίτερη με το βιβλιοπόλι, δηλαδή ήξερε τι διαβάζω πάνω από όλα, ναι, ναι. Που τώρα ναι. Με τα χρόνια έχει
χαθεί. Μεγάλωσες στην Αθήνα εσύ ή στο...
Ναι, το πιο πολύ καιρό.
Γιατί εγώ μεγάλωσα στη Λάρισα και στη Λάρισα ακριβώς αυτό είναι που λες. Είχαμε το βιβλιοπωλείο μας που μας ήξερε. Εν τω μεταξύ στην εφηβεία εγώ θυμάμαι ότι ήταν δίπλα το Γαλλικό Ινστιτούτο που πήγαινα και η μεγάλη μου χαρά ήταν να πηγαίνω στον κέντρο να κάθομαι όση ώρα περισσότερη μπορούσα. Και ανακαλύπταμε τα πρώτα βιβλία.
Τα μεγάλα, ναι. Βιβλιοπωλεία.
Και είναι τολμηρό να μου λες ότι σου είπε ο Γιάννης ότι ανοίγουν πολλά βιβλιοπωλεία.
Ναι.
Είναι πραγματικά τόσο αντίθετα στο ρεύμα.
Θα σου πω άλλη φορά τις αναμνήσεις που έχω από τον πρώτο βιβλιοπόλη στην Αθήνα. Την κυρία Τασούλα, στην Οδό Μιλιώνη. Έχω πολλά να πω.
Ναι.
Δυστυχώς συνταξιδοτήθηκε και το κλείσε αυτό. Λοιπόν, υπάρχει μια αποστροφή.
Πάντως είναι ωραίο γιατί είπες για βιβλιοπωλείο και έτσι μέρες που είναι. Είναι πολύ ζεστός τόπος.
Είναι πάρα
και είναι
πολύ
ωραίο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι την μαμά μου να μου παίρνει το πρώτο 10 βιβλίο. Έχω σημειώσει ακόμη πάνω και αφιερώσει μαμά μου στη Μαρία μου για το πρώτο 10. Ήταν λοιπόν δώρο και ήταν και πολύ ωραία. Για μένα τουλάχιστον ήταν πολύ μεγάλο γεγονός η επίσκεψη στο βιβλιοπωλείο. Και
βέβαια,
μακάρι να βρεις ένα βιβλιοπωλείο που είναι πραγματικά έτσι ένας χώρος ζεστός και δεν είναι περνάς, παίρνεις το βιβλίο και φεύγεις ή στο στέλνεις στο σπίτι. Είναι διαφορετικό. Δηλαδή για ένα γονιό είναι ωραίο να πάρει το παιδί του βόλτα στα βιβλιοπωλεία αυτή την περίοδο.
Υπάρχει λοιπόν στο μήνυμά σου αυτό στο YouTube. Ναι, γιατί έτσι το βλέπουμε. Λόγω της υποψηφιότητας που έχεις για το 22, ναι. Για το βραβείο Άντερσεν. Για τα χρυσά κουπιά, να υποψιαστώ. Όχι.
Τα, το βραβείο Άντερσεν είναι για είναι γενικό, σου, είναι, α, όλους τη δουλειά.
Για όλους. Ναι. Okay. Υπάρχει μια αποστροφή του λόγου που λέει «Γράφω για τα παιδιά που δεν χωράνε στα λίγα».
Γιατί?
Για εξήγησέ μας αυτό. Για ποια παιδιά γράφεις? Ή μάλλον σε ποια παιδιά πιστεύεις θα ήθελες να είναι οι αποδέκτες σου?
Τα παιδιά. Τελείωσε.
Τα
αυτό
παιδιά.
Εκεί είναι εύκολο. Αλλά τα παιδιά που δεν χωράνε στα λίγα είναι πάλι όλα τα παιδιά. Εγώ τρομάζω με τα παιδιά που τους ισοπεδώνουμε εμείς. Που τους καίμε τα φτερά τους. Που τους λέμε ότι πρέπει να συμβαστούν. Αυτά τα παιδιά θα με τρόμαζαν εμένα. Δηλαδή το πιο δυστοπικό σενάριο είναι παιδιά κλεισμένα στον εαυτό τους, κλεισμένα σε ένα σπίτι μπροστά σε ένα υπολογιστή, να πίνουν μπύρες όταν μεγαλώσουν, όχι όταν είναι μικρά, να πίνουν πορτοκαλάδες όταν μικρά, με τους φίλους τους παρέας μπροστά σε μια οθόνη. Το άκουσα αυτό χθες, έναν που ήρθε να μου κάνει κάτι στο σπίτι και μου λέει, νέο πολύ παιδί, και μου λέει, ναι, πίνουμε μπύρες. Λέω, που πίνετε, βγαίνετε? Όχι, μου λέει, όλα τα χρόνια έτσι, λέει, εγώ μέσω του υπολογιστή. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να μεγαλώσω ένα τέτοιο παιδί. Παιδιά τα οποία είναι, φοβούνται να βγουν στον δρόμο. Τα παιδιά που δεν χωράνε πουθενά είναι τα παιδιά που δεν μπορείς να τους βάλεις ένα τετραγωνάκι. Να τους περιορίσεις τον ορίζοντα. Να τους περιορίσεις τη φόρα να βγουν στον δρόμο να φωνάξουν, να διεκδικήσουν, να πιστέψουν ότι αυτός ο κόσμος θα αλλάξει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των παιδιών. Όπως και εμείς, όταν ήμουν μεγαλώναμε, εγώ θυμάμαι στο πανεπιστήμιο, το να αλλάξει ο κόσμος ήταν ζήτημα χρόνου. Λοιπόν, τώρα τα παιδιά αυτό θέλω. Αυτό, σε αυτά τα παιδιά, για αυτά τα παιδιά λέω γράφω που δεν χωράνε πουθενά. Γιατί το πιο επικίνδυνο είναι να πούμε σε αυτά τα παιδιά ότι δεν υπάρχει δρόμος. Ότι πρέπει να χωρέσεις εδώ, το σπίτι σου, η οικογένειά σου, μη σκεφτείς τίποτα παραπέρα. Και επειδή μου είπες για τα παραμύθια, να σου πω ότι ακριβώς αυτό κάνουν όλα τα παραμύθια. Τα παραμύθια δεν λένε ότι θα ζήσουμε για πάντα. Λένε ότι ζήσαμε καλά.
Ναι.
Και πώς ζεις καλά? Όταν τολμάς. Κανένας ήρωας παραμυθιού δεν φτάνει στο ελιξίριο της ευτυχίας αν μείνει κλεισμένος μες στον πύργο του ή στο καλύβι του. Θα πρέπει να βγει από το σπίτι του, να τα βάλει με το δράκο, με τους φόβους του δηλαδή, με τα σκοτάδια, με τα στοιχιά, με όλα αυτά που τον τρομοκρατούν.
Να βρει το ζύγι του, να το δικό του το ζύγι, όπως λες.
Να περάσει από όλα αυτά μέσα από το δάσος, να βρει το ζύγι του, αυτό δηλαδή που τον κάνει αυτόν άνθρωπο και ευτυχισμένο, για να φτάσει στο ελιξίριο της ευτυχίας. Που μια και δανείζεσαι πράγματα από τα βιβλία μου, από ό,τι καταλαβαίνω, είσαι πολύ διαβασμένη.
Έχω τις σημειώσεις, να το πούμε στο κράτος. Έχω τις σημειώσεις και τα ροζ μου.
Αυτό που είναι το ελιξίριο της ευτυχίας είναι τελείως προσωπικό. Είναι το σπίτι που θέλεις να φτάσεις, εκεί που θες να είσαι και με χιόνι και με ήλιο.
Θέλω να σταματήσουμε όμως να μιλήσουμε λίγο και για τα χρυσά κουπιά, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο, συγγνώμη που το λέω έτσι απερίφραστα, δεν κάνω κριτική βιβλίου. Είναι κάτι το οποίο το διάβασα, γιατί έπρεπε να κάνω συνέντευξη με τη Μαρία Παπαγιάννη, οπότε όφιλα να το διαβάσω. Αλλά βρέθηκα να κλαίω στο τέλος και αναρωτιόμουν, ναι, γιατί υπάρχουν ορισμένες έτσι αναφορές, οι οποίες ενδεχομένως τις εισπράττουμε για μας τους ίδιους.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να διαβάζεις ένα βιβλίο και να αισθάνεσαι ότι μιλάει για σένα.
Αλλά θέλω να σταθώ σε μία αιμονή σου, εν πάση περιπτώσει, που την έχεις και αυτή αναφέρει. Που είναι τα δέντρα.
Ναι, έχω πάθος με τα δέντρα.
Και πραγματικά ενώ έχεις μία ταξιδιάρικη σκέψη, πάρα πολύ έτσι απογειωτική, μόλις έριξε ένα ποτήρι νερό.
Ναι. Μη φοβηθεί ο Θάνος, εντάξει, ο Τσιμέκας, εντάξει, τα κατάφερα.
Λοιπόν, ενώ έχεις μία απογειωτική έτσι τάση, έχουμε το δέντρο, το οποίο το δέντρο είναι ριζωμένο πάνω απ' όλα.
Ναι, αλλά το δέντρο ταξιδεύει. Είναι σοφή κύρη και στα δέντρα, ξέρεις. Κοίταξε, τελευταία έλεγα σε μια φίλη που με ρωτούσε ποιο είναι το πρώτο παραμύθι που θυμάμαι. Και της έλεγα ότι η μαμά μου έλεγε πάρα πολύ ωραίο ένα παραμύθι του Άντερσεν, το μαγικό τσακμάκι. Λοιπόν, και το σκεφτόμουν γι' αυτό, αν τελικά η σχέση μου με τα δέντρα ξεκινάει τόσο παλιά. Λοιπόν, και
τα παραμύθια, το μαγικό τσακμάκι.
Σε αυτό το παραμύθι όλα γίνονται μέσα στην κουφάλα ενός δέντρου. Μπαίνει ο στρατιώτης μέσα στο και ξαφνικά βρίσκει χρυσάφια, βρίσκει ασήμια. Είναι ένα πολύ ωραίο, από τα πολύ ωραία παραμύθια του άντρες. Λοιπόν, και πάντα πίστευα ότι τα δέντρα είναι ένας μαγικός κόσμος και νομίζω ότι ναι μεν είναι σταθερά, αλλά τα δέντρα...
Μπορεί να ότι είναι κήρυκες.
Χθες μπορεί να βγάλουμε αυτό το βιβλίο μου κουπιά. Αλλά νομίζω ότι όσο σου λένε ότι όσο πιο βαθιά είναι οι ρίζες σου, τόσο πιο μακριά είναι τα κλαδιά σου. Και τα κλαδιά ταξιδεύουν στον αέρα. Βλέπουν τη θάλασσα, γναντεύουν. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό ταιριάζει με όλα. Δηλαδή, ότι σε σχέση με αυτά που θέλω να πω, δηλαδή, ότι και τα παιδιά, όσο πιο βαθιά έχουν τις ρίζες τους, σε όλα αυτά που είπαμε ήδη, στις ιστορίες, στις μνήμες, στα πράγματα που έχουν μοιραστεί με ανθρώπους, σε αυτά που τους είπε η γιαγιά, ο παππούς, που ακούσανε στο χωριό που ταξιδέψανε, σε αυτά που φαντάστηκαν ότι τους είπανε τα δέντρα όταν κοιμόντουσαν από κάτω. Λοιπόν, όλα αυτά είναι οι ρίζες. Τα διαβάσματα, οι γνώσεις,
το πώς ανδρώνεσαι,
όσο πιο βαθιά τα έχεις τις ρίζες σου μέσα στη γη, νομίζω ότι τόσο πιο μακριά θα πας, θα γίνεις τόξο και θα πετάξεις από τα κλαδιά του δέντρου. Αυτό νομίζω, γι' αυτό τα αγαπάω τα δέντρα
και γι' αυτό τα αγάπησε και η Ιερό, η μικρή ηρωίδα. Αυτή βέβαια ήλπιζε σε άλλα πράγματα, αλλά ας αφήσουμε τους αναγνώστες να ψάξουν τι ήλπιζε η μικρή ηρωίδα.
Ναι, είναι ένας, στο βιβλίο υπάρχει ένας τρίλος ότι ένα δέντρο που έχει ζήσει και αυτό την απώλεια, mm-hmm. που βρέθηκε μόνο του ενώ ήταν μια μεγάλη παρέα δέντρων, κρύβει ένα μυστικό. Έχει κάποια κλαδιά που μια συγκεκριμένη στιγμή μπορεί να προσφέρουν θεραπεία. Όπως αυτό που σου είπα, εγώ θεωρώ ότι η φύση, τα δέντρα είναι θεραπευτικά γενικά.
Είναι γενικά.
Όχι λύση, αλλά θεραπευτικά.
Λοιπόν, και φτάνουμε σε ένα... Σου είπα ότι θα το θίξουμε. Είχαμε και τις αντιρρήσεις μας, κατηδίαν αντιρρήσεις μας. Φτάνουμε λίγο σε αυτό το φοβερό, έτσι, γεγονός της καύσης ενός βιβλίου, ενός mm-hmm. παιδικού βιβλίου. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να το εξετάσουμε, αλλά το εξετάζουμε ως γεγονός. Και το ερώτημα που καταλήξαμε και οι δύο να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή και να είναι αν τελικά ένα βιβλίο καίγοντάς το, τι φοβούνται μάλλον αυτοί που καίνε το βιβλίο. Τι ναι. πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει ένα βιβλίο.
Να αλλάξει τον κόσμο.
Το πιστεύεις αυτό?
Κοίταξε, το λέω συχνά ότι ένα βιβλίο μπορεί να αλλάξει τον κόσμο και δεν πιστεύω όμως ότι τον κόσμο τον αλλάζουν τα βιβλία. Τον κόσμο τον αλλάζουν οι άνθρωποι. Απλά πιστεύω ότι ένα βιβλίο μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο να αλλάξει. Νομίζω ότι, να σου το πω αλλιώς, ότι μια και μιλάμε για ταξίδια, νομίζω ότι αυτό που μπορεί να κάνει πιο πολύ λογοτεχνία, πέρα από το να ξορκίσει το χρόνο, να σταματήσει το χρόνο και να ταξιδέψει το χρόνο των άλλων, είναι να σου προσφέρει το μεγαλύτερο ταξίδι που υπάρχει. Και το μεγαλύτερο ταξίδι που υπάρχει είναι από τη ματιά μου στη ματιά σου. Τόσο κοντινό ταξίδι, αλλά τόσο τεράστιο. Γιατί όλοι μας είναι πολύ δύσκολο να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια του άλλου. Και αυτό νομίζω μπορεί να μας το κάνει ένα βιβλίο. Όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, μπορείς να δεις μέσα από τα μάτια του άλλου. Δεν ξέρω. Εγώ δεν νομίζω ότι αν δεν είχα διαβάσει αυτά τα βιβλία όταν ήμουν παιδί, δεν ξέρω θα. Που με ευαισθητοποίησαν, θέλω να πω, σε πολλά κοινωνικά θέματα. Νομίζω ότι μπορεί να ήμουν αλλιώς. Αλλά νομίζω ότι το βιβλίο πραγματικά μπορεί να σε κάνει να πιστέψεις στον κόσμο, να βγεις έξω και να δώσεις άλλες μάχες.
Μάλιστα.
Και ναι. Επειδή σου αρέσει ο κινηματογράφος, να σκεφτούμε κάτι από εκεί. Δηλαδή, θυμάμαι ότι ο Στέργιος στο σχολείο του λέγανε να γράψουν ένα κείμενο σε σχέση με το ένα θέμα το άλλο. Όταν βλέπαμε μια ταινία, ήταν εκεί. Το καταλάβαινε. Νομίζω ότι αυτό κάνει σπουδαία τέχνη. Σε ταξιδεύει ως τη ματιά του άλλου.
Εντελώς. Θα κάνουμε λοιπόν.
Και άλλο μουσικό διάλειμμα.
Και άλλο μουσικό, και μετά θα.
Τι θα ακούσουμε, ξέρεις, ή θα το ρωτήσουμε στο τζιμέ κάτι?
Όχι, νομίζω. Βάλει το ερωτικό, έλα. Βάλει το ερωτικό, Θάνο μου. Βάλει το ερωτικό για να περάσουμε λίγο και σε μια καινούργια εκδοχή του Εμπάργκο και να μιλήσουμε mm-hmm. και λίγο γι' αυτό στο κλείσιμο.
Με μια πυρόγα φέρνει αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγόθων αρμενίζεις και σε κερδίζουν κήποι κρεμαστοί μα τα φτερά σου σιγοπριονί. Σαρμύρα το γυμνό κορμί σου, σου φέρα απ' τους δελφούς γλυκό νερό. Στα δύο είπες πως θα κοπεί η ζωή σου και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ, σκουριάσε το κλειδί του παραδείσου. Το καραβάνι τρέχει μες στη σκόνη και την τρελή σου κυνηγάει σκιά. Πώς να ημερέψει ο νους με ένα σεντόνι, πώς να δεθεί η Μεσόγειος με σκηνιά. Αγάπη που σε λέγαμε Αντιγόνη, σε ποιο γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Φεόντα Μάρη, κι εγώ ένα πεδίο βαλίστινο που ασκούνται βρίζοντας σε μη φαντάρι.
Σκυτάλη, Μαρία Παπαγιάννη, στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Και αντί επιλόγου λοιπόν, Σκυτάλη θέλω από τα παραμύθια, από το Χρυσό Κουπί, από όλα τα παιδικά τα οποία είπαμε μπορείτε να τα βρείτε, μέρες που είναι στα βιβλιοπωλεία, να ζητήσετε τα. Πέρασμα στο εμπάργκο. Πες μου τι σημαίνει για σένα εμπάργκο. Αυτή η συγκεκριμένη δουλειά η οποία βγαίνει μετά το φεβιό του Θάνου, ναι. Δύο χρόνια μετά.
Πρώτον, κρατάει το νήμα με το Θάνο, μια και ο Θάνος το είχε ήδη αποφασίσει να ξαναγίνει το εμπάργκο. Ήθελε πάρα πολύ να γίνει με λιγότερες φωνές. Το πρώτο εμπάργκο το 82 ήταν με πέντε φωνές. Εντάξει, τυφωνές επίσης.
Τυφωνές.
Αλλά σκεφτόταν να το ξανακάνει και είχε ήδη μιλήσει με τον Μίλτο τον Πασχαλίδη. Έτσι λοιπόν υπάρχει και αυτό το νήμα. Από την άλλη μεριά είναι μια δουλειά ιστορική για το Θάνο, η συνάντησή του με τον Αλκαίο.
Βεβαίως.
Μια δουλειά που είναι συνολική, δηλαδή είναι ολόκληρη. Σαν ένα θεατρικό έργο. Δεν είναι πέντε τραγούδια που ξαναβγήκανε. Βγήκε ολόκληρο, compact, αυτή η δουλειά. Λοιπόν, υπέροχος Αλκαίος αυτό.
Ναι.
Και ερμηνείες που. Δηλαδή τώρα το ερωτικό. Στην αρχή φοβόμουν πώς θα το ακούσουμε χωρίς το Μητσιά. Αλλά είναι εξίσου ωραία εκείνη η εκδοχή.
Είναι πολύ.
Άλλωστε και η Χαρούλα το είχε πει το ερωτικό και τώρα το ακούσαμε με τον Χρήστο και τον Μίλτο και αν μας το άφηνε λίγο ακόμα το τραγούδι θα ακούγαμε και τον Κότσιρα.
Ακούγαμε τον Κότσιρα. Όμως μας έχει μείνει ένα λεπτό και αυτό το τελευταίο λεπτό να πούμε ότι θα υπάρξει μια συναυλία για τον Μπάργκο στις 23 του μήνα. Είναι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν.
Στο Christmas Theater.
Στο Christmas Theater, οπότε μπορείτε
να αφορμή την κυκλοφορία του Μπάργκο, γι' αυτό και λέγεται Μπάργκο και άλλες ιστορίες. Δεν θα είναι μόνο το Μπάργκο βέβαια, αλλά στο πρώτο μέρος ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Χρήστος Θηβαίος θα τραγουδήσουν Μπάργκο.
Να αφήσουμε ένα λεπτό στη μουσική.
Ναι.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ από καρδιάς, γιατί ξέρω ότι δεν το κάνεις συχνά.
Και εγώ να σας ευχαριστήσω που ήμουν εδώ πέρα. Το χάρηκα πολύ. Να πούμε σαν ευχή να ερμενίζουμε πάντα, να κάνουμε κουμπί.
Και ήθη
να είμαστε στον δρόμο.
Ήθη η καινούργια χρονιά να μας δώσει πραγματικά ό,τι μας δώσει να είναι αντιμετωπίσιμο. Αυτό λέω πλέον.
Και μια αγκαλιά παραπάνω να έχουμε.
Εντελώς. Ευχαριστούμε.
Ούτε φίλο, όλα εδώ είναι μονότονα. Να χα τουλάχιστον μια αγάπη, κάπως την ώρα μου να σκοτώνα. Σαν φάρσα τηλεφωνική σε περιμένω. Σαν ξεχασμένο ραντεβού στο φλου κλεισμένο. Σαν τελικό σε ζωντανή μετάδοση. Και σαν σεισμό που θα σαρώσει την παράδοση. Μα δεν κουνιέται